En þú lærðir þetta hjá þessari gömlu konu, var það ekki?
Já.
Já, þú varst að tala um að þú hefur lítið hugsað um þetta fyrir hún fórst svona að hafa minna að gera.
Já, ég hefur lítið hugsað um að það ekki rifið þetta upp í genisjunni fyrir krokkunum.
Nei. Og fórstu nokkuð með það?
Þú líka hefði bækur og séðs hvað um ég og svo lánsum þau læru þannig fljótt.
Þú er aldrei sagt þeim eina sögur, börnum þínum.
Það kannum alltaf heitið, jú, ég sagði þeim náttúrulega sögur, sem smá sögur.
Já, manstu nokkuð af þeim?
Ha, nei.
Manstu ekki af þeim? Manstu ekki hvað þær voru?
Ég geti sagt frá því. Ég hef búin að gleyma því svo mikið og ég úr því svo mikið og ég mun eftir.
Þú manstu ekki hvað þær hétu, hvað voru þær?
Það voru svo náttúrulega líka sögur Þórir og galdra og svo leiðis.
Já. Og hvaðan hefður þær sögur?
Frá henni Sigríðinni.
Já, það erumlega.
Já, þessi þremur Þórum, ég vissi get ekki sagt hann orðið.
Þú meður kannski segja um svona
efn. Kóngur og drottningi ríki sínu, þau gáttu sér tvö börn.